Og det er fra Matthæus kapitel 5, vers 38-48. I har hørt, at der er sagt, øje for øje, tand for tand, men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer mod, modværge mod. Lige fjern den her, så jeg kan se i teksten. At I ikke må sætte jer modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen der på din højre kæld, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå 2 mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen.
Super. Så tager jeg over her. Tak, Bjarke. Og skal lige have styr på det her. Jamen, pænt god dag til jer alle sammen hjemme i stuerne. Jeg håber, I har det godt. Hvad især? Det er mig, der er Kasper, hvis der er nogen, jeg ikke lige ved, hvem er. Vi skal være sammen under overskriften, kan man elske sin fjende? Og det skal vi være, fordi at Jesus han udfordrer vores kategorisering og til tider lidt sort-hvide billede af vores mennesker, hvor vi nogle gange kan sætte folk i boks. Sådan overordnet set kunne man sige, at der er nogen, som vi godt kan lide, og nogen, som vi helst ikke vil have så meget med at gøre. Nogen, som vi tager afstand fra. Måske nogen, man kan føle som en fjende eller som en fremmed. Og det er netop især den sidste kategori, som Jesus han udfordrer os på i dag. Og det er det, som så derfor sjovt nok skal være vores fokus. Prædiken i dag ligger sådan lidt i forlængelse af sidste søndags prædiketekst. Og det betyder også, at der er nogle faktorer, som går igen. Den sammenhæng, som vi befinder os i, der er Jesus i gang med at lære sine disciple, og faktisk også lære du og jeg, som tror på ham, og som ønsker at leve i lydighed mod den måde, han ønsker, vi skal leve på. Han er ved at lære os, hvad det vil sige at leve som kristen. Og så er det Jesus, han griber fat ved nogle forskellige bud i det gamle testamente. Griber fat ved, hvordan at det er blevet udlagt i datiden, hvordan mennesker har forstået det her, hvordan de skriftlærte har sagt, at vi skulle forstå det. Og så forklarer han, hvad der egentlig er budenes underliggende eller sådan dybere og egentlige mening. Hvad de virkelig betyder. Og i dag så går han konkret til det, som handler om gengældelse, men også om kærlighed over for de mennesker, som vil en ondt, eller som man måske ikke lige umiddelbart er på god fod med. De relationer, som vi kan have. Jeg vil gribe teksten an ud fra tre overskrifter. Den første er, som far så søn. Den anden, hvem er min fjende? Og den tredje, hvordan elske sin fjende? Og det første, som far så søn. Her starter vi faktisk bagfra i forhold til den tekst, som Bjarke han læste. Fordi her siger Jesus netop, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Der er det her ordsprog, som lyder, som far så søn. Og det peger på, at der er en lighed, der er et tilhørsforhold mellem de to. Og det er faktisk det, som Jesus og det, som Gud ønsker, at der skal være mellem vores himmelske far, men også Guds børn. Ligesom Gud er fuldkommen, så skal du være fuldkommen. Og så er det Jesus, han siger, at det er ligesom jeres himmelske far. Det er altså det, som der går forud for, at Jesus siger, at I skal være fuldkomne. Det er, at Gud allerede er jeres far, at I er hans børn. Og det vil så sige, at det, som han lærer os, det er konkret til dig, som ikke lever for dig selv, men som lever for Gud. Som har set, at du ikke er perfekt og fejlfri, men netop der i din mislykkethed, i din fejlagtighed, oplever, at Gud inviterer dig ind til at blive et barn af ham, og til at blive reddet. Og så er det så, at Jesus han kommer ind på, at det som I er, eftersom I er Guds børn, eftersom I er frelst, eftersom I er fuldkomne, så bliv det, eller hvad I allerede er blevet, det skal I være. Lev det ud i jeres liv, lad det være synligt. Lad andre mennesker se, hvem Gud han er igennem dig. Gud han er hellig, Gud han er kærlig, Gud han er nådig, han er almægtig, han er en masse fantastiske ting. Og det ønsker han også at vise igennem dig. Du har status som Guds barn, som et kongebarn, som Birgitte kom ind på tidligere. Det kan vi ikke løsrive os fra. Det er sådan, vi er. Og det er også sådan, Jesus ønsker, at vi skal leve. Og hvis vi så skal formes efter netop Guds billede, hvis vi skal blive mere som Gud, så handler det netop ikke om, at jeg skal se mere på mig selv og se, hvad er det, jeg formår at gøre godt. Hvad er det, der lykkes? Hvad er det, jeg skal ændre på? Nej, hvis jeg skal formes efter Gud, så må jeg se på Gud. Så må jeg blive klogere på, hvem han er. Studere ham. Lytte til ham. Brug tid med ham. Be til ham. Læse om ham. Og derigennem få lov til at blive klogere på, hvem han er. Sådan så det også på en eller anden magisk måde får lov til faktisk at forme mig efter ham. Det er ikke noget, vi sådan helt kan forstå. Jeg kan i hvert fald ikke. Det er ikke noget, som jeg nødvendigvis kan se meget konkret og tydeligt i mit liv. Men det er heller ikke vigtigt, at jeg kan se det. Det vigtigste er, at Gud siger, at det her vil ske, at han vil virke det her ved Helligånden i dig, sådan så andre mennesker får lov til at møde ham. Det kan være, at du kender til, at man nogle gange kan opleve, at andre bemærker noget, man ikke selv lægger mærke til. Jeg kan huske, da jeg gik på efterskole, det gjorde jeg i Sønderjylland, og nu er jeg jo født og opvokset i København. Så der var en masse dernede, der synes, at jeg snakkede lidt sjovt. Og da jeg så kom hjem, så fortalte min familie og dem, jeg kendte i København, at de synes, jeg begyndte at snakke helt vildt jysk. Og det kunne jeg ikke selv lige umiddelbart høre, men det havde de bidt mærke i. Det havde de set. Lidt på samme måde er det, når vi bruger tid med Gud. Det er ikke nødvendigvis os selv, der ser det, men andre skal få lov til at se det. Det lover Gud, og det er det vigtigste. Og så er det så Jesus i teksten, hvis vi går tilbage til starten. Han griber ved i de to afsnit nogle forskellige ting. Bjarke han læste højt for os tidligere, og derfor vil jeg ikke læse det igen nu. Men i det første afsnit, der kommer Jesus ind på det her øje for øje og tand for tand princip. Og det handler egentlig om et juridisk princip, man havde i Israel, hvor man gengældte folk efter de handlinger eller de forbrydelser, som de nu engang havde gjort. Så målte man straffen ud for det. Hvis man havde gjort så meget galt, så blev man straffet så meget. Sådan fungerede det i det her retssystem. Og så er det Jesus, han siger, at det skal faktisk, det her princip, det skal I ikke tage med over i jeres relationer til jeres medmennesker. I skal ikke gengælde på samme måde, som de gør mod jer. Og det er noget af det, han meget konkret gerne vil lære os i dag. Det er nemlig, hvordan vi behandler andre mennesker. Han siger, at I skal ikke gøre jer til modvæve. Og det vil sige, at du skal ikke forsvare dig selv eller gengælde ligeværdigt over for din fjende eller den, der vil dig noget ondt, som der står. Det var det første, han greb ved. Så i det andet afsnit, der kommer han ind på næstekærlighedsbuddet. Her taler han om at elske sin næste og elske sin fjende. Og her var det sådan, at de skriftlærde havde lært jøderne og lært Israels folk, at der var grænser for, hvem man skulle vise kærlighed. Det var ikke alle, der skulle modtage kærlighed. Det var sådan, at de næste, som var sådan et gængst begreb, som beskrev lige de omkring, eller mennesker omkring dig, det udtryk galt ikke dine fjender. Din næste og din fjende var ikke den samme person. Og det gjorde, at de derfor lærte mennesker, at du skulle ikke elske din fjende, men du skulle hade ham. Du skulle hade din fjende. Det står der faktisk ikke noget sted i det gamle testamente. Det var noget, mennesker selv havde opfundet og tilføjet. Og det skabte et skel, skabte en afstand mellem mennesker. Og det ønsker Jesus at gøre op med. Når der her står, at du skal hade din fjende, så er der ikke tænkt på det her følelsesmæssige, som vi ofte forbinder had med. Nej, der var tænkt på det at konkret netop at tage afstand eller afvise et andet menneske. Og her siger Jesus egentlig det modsatte. Fordi han vil gerne lære os, hvordan Gud han er. For Gud han tager ikke afstand til sine fjender. Der er mange mennesker i verden, som kan have Gud som fjende. Det kan enten være bevidst eller ubevidst. Men det ændrer ikke på, at Gud han elsker netop det menneske. Selvom mennesker tager afstand eller afviser Gud, så elsker han dem stadigvæk. Faktisk er det sådan, at Gud han rækker ud til de her mennesker og inviterer dem ind. Og sådan ønsker han også, at du og jeg skal være, når vi er hans børn. Og det gør han, fordi der kommer en dag, hvor der ikke er mere tid tilbage. Hvor det er slut. Den her verden har en ende. Der er et tidspunkt, hvor det bliver for sent. Hvor mennesker ikke længere kan vende om. Men hvor vi alle sammen skal stå foran Gud. På den dag, så skal vi hver især straffes eller dømmes, hvis vi ikke tror på Jesus. Så gælder det for alle mennesker. Her er der ikke noget personligt bevismateriale, som kan gøre, at jeg kan snige mig udenom. Nej, den eneste adgang eller den eneste uskyldighedserklæring, som jeg kan få, det er igennem Jesus. Det er kun ham, som kan give livet i himlen, livet efter døden. Og det er det, Jesus ønsker, at vi skal spejle os i. Vi skal spejle os i ham. Hvem er det så, der er min fjende? Ja, det er jo egentlig et ret svært spørgsmål, synes jeg. Jeg har gået og grublet lidt over det, og spurgt mig selv, og vil egentlig også gerne opfordre dig til at spørge dig om det. Hvem er din fjende? Hvem er min fjende i mit liv? Når jeg tænker på en fjende, så tænker jeg sådan meget konkret i krigsbilleder. Nogen, som ønsker at skade mig, eller som vil slå mig ihjel, eller ødelægge mit forhold til Gud. For eksempel åbne døre fortæller om kristen, der bliver forfulgt. Her er der et meget konkret billede på en fjende. Men min situation er den, at jeg kan lægge mig trygt til at sove om aftenen. Jeg behøver ikke at bekymre mig i løbet af min dag, om der er nogle mennesker, som vil komme og slå mig ihjel. Bor i et dejligt land. Vi kan mødes frit til gudstjeneste, også over den online version. Vi kan fortælle og tale med mennesker om Jesus i Danmark uden at frygte, for der kommer nogen sådan på den måde fjender efter os. Jeg synes ikke lige umiddelbart, at der er nogle åbenlyse fjender for mig. Måske kan det være, at man har nogle mennesker, man har det svært med. Nogen, som driller en eller efter en, eller ikke sådan anerkender og respekterer en. Måske kunne det være en fjende. Måske har du sådan nogen. Dem synes jeg heller ikke, jeg lige umiddelbart kan pege så mange ud af. Betyder det så, at jeg er blevet forskånet for fjender? Betyder det, at når Jesus taler her om fjender, så er det faktisk ikke rettet mod mig, fordi jeg har ikke nogen? Hvem er min fjende? Jeg tror, at når Jesus han taler om en fjende, så handler det ikke kun om den fjende, som jeg umiddelbart forestiller mig. Men det kan også godt handle om dem, som jeg måske kan sætte i en kategori eller en boks, hvor jeg siger, det er de her mennesker, som jeg ikke så godt kan lide. Eller det er nogle mennesker, som ikke ligger mig helt så naturligt for. Jeg tror faktisk, når Jesus han taler om fjende, så kan det også, ligesom det også kan handle om de andre ting, så kan det også handle om en fremmed. Det kan handle om et menneske, som jeg måske ikke kender. Et menneske, som det ikke lige ligger mig naturligt for at handle godt imod, eller se til, eller spørge ind til, til at vise omsorg for. Min fjende er også en fremmed. Og der kan være mange forskellige fremmede for os, hver især. Det kan være en, som er uenig med mig. Det kan være en, som ikke tror på det, jeg tror på. Det kan være en ikke-kristen. Det kan være en, som forfølger mig. Jeg tror ikke så meget, at vi skal tænke på den fysiske fjende. Jeg tror ikke så meget, at vi skal blive så optaget af den enkelte sådan situation, hister her. Men faktisk tænk ret bredt. Når Jesus her siger, at vi både... Når Jesus lærer os, at vi både skal elske vores næste og vores fjende, så samlet set, så betyder det egentlig, at vi skal elske alle andre mennesker. Så det sætter et lidt andet perspektiv for mig på, hvem er min fjende. Der er så mange, der er fremmede. Der er mange, som jeg er kaldet til at elske og vise godt. Jesus siger også i sammenhæng, at det kan være en, der forfølger en, og vi skal bede for dem. Det læste vi også. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. Det vil sige, for at det må være synligt, at I tilhører Gud. Og for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Gud, han lader sin sol stå op over gode og onde, retfærdige og uretfærdige. Det, som det betyder, det er, at Gud, han behandler alle mennesker ens. Som kristen eller som ikke-kristen, så er det ikke sådan, at man har bedre vilkår af Gud på et skabelsesplan. Det er ikke sådan, at vi er garanteret bedre liv her på den her jord. Nej, Gud, han behandler alle ens. Han giver os liv. Han har omsorg for os. Han hjælper os i vores behov. Han ser til os. Gud, han behandler alle lige. Og på samme måde ønsker han, at du og jeg, vi skal leve. Vores behandling af andre skal være lige. Vi skal ikke forskelsbehandle. Og netop behandlingen er nøglen, tror jeg, i det her. Vi skal ikke kun gøre godt mod dem, der gør godt mod os. Jesus siger, du skal ikke kun hilse på dem, som hilser på dig. Nej, behandl folk lige. Det er faktisk et kendetegn ved de kristne, så taler Bibelen om, at de har en fremmed kærlighed, at de har en fjendekærlighed, at de elsker de mennesker, som selv er efter dem. Fordi netop der, så afspejler de noget af det, som er Guds inderste væsen, at Gud også elsker sine fjender. Og derfor må jeg spørge mig selv, forskelsbehandler jeg? Er der mennesker, som jeg ikke behandler på samme måde som andre? Og det sørgelige svar i det er, at det er der. Det må jeg erkende. Og jeg må ærligt indrømme, at når jeg stiller mig selv det her spørgsmål, så bliver jeg utrolig udfordret. Fordi det ligger mig ikke naturligt at behandle alle ens. Der er nogle ting, som der er nemmere. Der er mennesker, som jeg har nemmere ved at behandle godt, og andre, som jeg har nemmere ved at enten at lade være med at tage stilling til eller forholde mig til. Eller måske endda ikke behandle godt. Og jeg tror, at det kan være både en af mine store udfordringer, men også kristne generelt, at vi har en tendens til at pakke os meget med andre kristne. Det vil sige med andre mennesker, som tror på det samme. Og her har vi en kald og en opgave til at gå ud og også lade ikke-kristne, lade mennesker, som ikke tror på Gud, blive en del af vores fællesskab, en del af vores vennekreds. Netop også at vise kærlighed til dem. Jeg har for nylig haft en oplevelse og en overvejelse ind i det her. Som nogle af jer måske ved, så ovenover os i lejligheden, der er der flyttet to dejlige gutter ind. Jonathan og Andreas, som faktisk også sidder og ser med nu, som kommer i kirken. Og det er super hyggeligt, og det er vi glade for. Og det har faktisk været sådan, at når Malene har bagt lidt ekstra, der har været lidt til over os, eller vi ikke har kunne spise mere, eller have godt af mere kage, så har vi lige gået op og banket på og spurgt, om de kunne tænke sig det. Som regel er de blevet glade for det, så det er jo dejligt. Og de har faktisk også været søde og gengælde det over for os. Det lå meget naturligt for mig at gå derop og banke på. Men hvorfor er det, jeg ikke går ind til naboen inde ved siden af? Det par, der bor derinde, som jeg kan høre, når jeg alligevel sidder og studerer inde på vores kontor. Hvorfor er det, jeg ikke går ned til den unge fyr nede i stueetagen, som er flyttet ind og som ikke rigtig kender så mange lige her? Hvorfor er det, at jeg ikke gør det? Jo, jeg tror netop, at der forskelsbehandler jeg. Fordi det er nemmere for mig. Fordi det lægger mig mere naturligt bare lige at gå op til dem, i stedet for at gå hen til dem, hvor de måske i højere grad har brug for netop at møde en uafhængig kærlighed. Brug for at møde et vidnesbyrd om Gud. Ikke at jeg også godt kan gå ovenpå, men at behandle lige. Jeg tror, når jeg ikke gør det, så handler det blandt andet om min frygt. Jeg er bange for de spørgsmål, der kan komme. Jeg er bange for, hvad de kan tænke og hvad de kan sige. Og ind i det, der bliver jo corona en utrolig nem undskyldning for at lade være. Men grundlæggende så tror jeg, det handler om, at jeg er bange. Og faktisk også lidt, at jeg bliver ligesom de skriftlærde, som gerne ville lave en kategorisering, som gerne vil sige, at deres kærlighed ikke skulle gælde til alle, men kun til nogen, for at gøre det lettere, for at gøre det mere behageligt, for ikke at udfordre min komfort. Men når det sker, så er det faktisk imod det, som der er Guds vilje. Så lader jeg frygten kontrollere mig, og det ønsker Gud ikke. Så derfor tror jeg, at vi hver især skal spørge der, hvor vi er. Hvem er min fjende? Eller hvem er den fremmede for mig i mit liv? Hvem omkring mig kan jeg være et vidnesbyrd for Gud overfor? Prøv at spørg Gud om det. Vær ærlig overfor ham. Spørg dig selv, hvem er sat omkring dig. Og måske kan det være meget godt at spørge sig selv om det spørgsmål, eller de spørgsmål, jeg også har skrevet på PowerPointet. Hvem har jeg lettest ved at tage afstand fra? Hvor er det sværest? Hvor bliver jeg mest udfordret i at møde det her menneske? Altså måske netop der. Vise en særlig kærlighed til dem. Men hvad vil det så sige? Hvordan elsker jeg et andet menneske? I den forstand, som Jesus kommer ind på her. Vi har den tendens, når vi tænker kærlighed, at vi forbinder det med følelser og røde roser. Men når Bibelen den taler om det, så er det en anden form for kærlighed. En anden definition af kærlighed. Som ikke alene handler om følelser, men som faktisk primært handler om et valg. Det er noget som en handling, som man gør ubetinget, uafhængigt og frivilligt. Det vil så sige, at der er ikke nogen skjulte bagtanker. Det handler ikke nødvendigvis om, at jeg er kæmpe fan af det her menneske, eller jeg synes godt om alt, hvad de gør og mener. Men det handler om, at jeg vælger at gøre det, uanset om det er en, der vil mig ondt, uanset om det er en fremmed. Kærligheden er frivillig. Den afhænger ikke af noget. Den afhænger ikke af, hvordan der bliver responderet, hverken om det er negativt eller positivt. Det er ikke sådan, at min kærlighed skal stige eller falde, alt afhængig af, hvordan det andet menneske gør. Nej, kærligheden er konstant. Og det er et valg, som jeg kan tage, om hvordan jeg ønsker at tjene et andet menneske. Men når jeg gør det, så er der også en risiko for, at jeg kan blive snydt. Der er en risiko for, at det andet menneske ikke vil tage imod det her. Eller måske endda misbruger den kærlighed, som jeg viser. Det kan have omkostninger. Det kan faktisk koste. Men alligevel kalder Jesus dig og mig til at gøre det. Til at vise kærlighed. Fordi kærligheden er Guds sande natur. Fordi kærligheden har sit starting point i netop Jesus. Det var der, det begyndte. Det var netop der, Gud han viste. Fordi Gud han er kærlighed. Og Gud han elsker alle mennesker, fordi han har skabt os. Han ønsker, at alle skal vide det. Han ønsker, at alle skal være målet for hans kærlighed. Og når vi elsker, så må vi give os hen. Vi må vise omsorg for andre. Vi må vise venlighed. Vi må smile. Måske er smilet et rigtig godt kort at trække i den her tid, hvor mange de kigger væk, når man er udenfor eller andre ting. Lad os smile. Vi må møde hinanden med godt. Og det må vi gøre, uanset hvem og hvad der er folks historie. Vi må behandle vores fjender, ligesom vi vil behandle vores venner. Hvordan vil jeg behandle min gode ven? Jamen, så behandle din nabo sammen. Jesus han siger det her, og i det fremhæver han en villighed og en uafhængighed. Og det synes jeg egentlig også, han fremhæver meget konkret i det begyndende afsnit i dagens tekst. Her kommer han med nogle forskellige statements omkring det her gengælde. Omkring hvad det vil sige, at vores kærlighed den ikke skal være betinget af noget. At vi ikke skal lade den forme eller lade den stige og falde. Han starter med at sige, at hvis der er nogen, der slår dig på din højre kind, så skal du vende den anden kind til. Her er der ikke tale om vold, men der er tale om, hvis der er en, der fornærmer dig. Så skal du ikke give ham igen, men du skal lade det drive væk. I det andet, der siger han, og ved nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Det handler om, at du skal være villig til at give din næste noget, som du har kært. Kjortlen var et ikke så dyrebart stykke tøj, og kappen var noget, som var meget dyrebart. Du skal være villig til også at give det, som er der dyrebart. I det tredje, der siger han, og vil nogen tvinge dig til at følge ham 1 mil, så gå 2 mil med ham. Det refererer til det, som de romerske soldater kunne have tilladelse til dengang, at de kunne sige til en, at du skal hjælpe mig med at bære den her bagage. Det er faktisk det, som der sker lige omkring Jesu korsfæstelse, da Simon fra Kyrene, han får at vide, at han skal bære korset. Det er netop det eksempel, som der bliver peget imod her. Du skal ikke gå 1 mil, men du skal gå 2 mil. Du skal ikke føle dig uretfærdigt behandlet, men du skal gå ekstra. I det fjerde, der siger han, giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Når der er en, der beder dig om noget, så hjælp. Giv det, som der er behov for, også hvis det handler om penge. Fordi igennem de handlinger, der vidner du om en større kærlighed, om Guds kærlighed. Det betyder ikke, at vi for eksempelvis skal give alkoholikeren øl, men vi skal give ham det, som han har behov for, sådan så det også vidner om Gud. Der står ikke, at du skal give ham netop det, han beder om, men du skal give ham, fordi det har han brug for. I det her afsnit, når Jesus siger det her, så ønsker han at lære os, at vi skal elske vores fjender, og igennem det her faktisk også vise, at vi ikke sætter os selv først. Hans pointe er, at dit livs centrum er ikke dig selv, men du lever for Gud. Du er ikke så optaget af at sikre din egen behov, din egen sikkerhed, eller din egen stolthed for den sags skyld. Nej, du lever for Gud. Og derfor ønsker du også at leve et liv, som er orienteret omkring din næste. Du ser, hvordan du kan være til hjælp, og du kan være til gavn og til glæde. Så vær der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen, sagde Jesus. Og man kan jo spørge sig selv, hvem har mere brug for netop at møde kærlighed end min fjende? End den fremmede? Hvem har netop mere brug for at møde kærligheden end den person? Den, som ikke kender Gud, har brug for at møde ham. Et liv, som afspejler godhed, som afspejler kærlighed og ubetinget gengældelse, det er faktisk med til at provokere på en positiv måde. Det er med til at udfordre andre mennesker. Hvorfor lever du sådan? Hvad er det, der er ved dig? Hvad er det særligt for dig? Og i alt det her, så peger det på Gud. Det peger ikke på mig. Når alt det her er sagt, så er det langt sværere i praksis, end når jeg står og taler det her. Det sker jo hver dag, at jeg fejler i det her. Og hvis jeg skal stille mig selv det spørgsmål, som der stod i overskriften, kan man elske sin fjende? Så er mit svar nok, at jeg vil egentlig helst lade være. Jeg tror ikke, at nogen af os kan elske den fremmede eller fjenden i os selv. Vi har brug for en styrke udefra. Hver gang jeg siger til mig selv, kom nu, tag dig sammen, du kan godt, gør det nu lidt bedre, Kasper, så fejler jeg. Jeg falder igen og igen i det her. Og det er netop det, der sker, når jeg retter mit fokus på mig selv. Derfor har jeg brug for at se på Jesus. Jeg har brug for at se på korset. Fordi det er netop der, jeg bliver stærk. Paulus taler om i 2. Korinthebrev, at hans magtesløshed bliver stor, der hvor han ser på Gud, der hvor han ser på Jesus. Og det er nøjagtigt det samme, som du og jeg har brug for. Så vi har også brug for at bede. Jesus siger, bed for dem, der forfølger jer. Vi har brug for at bede til Jesus om hjælp, om villighed, om kærlighed til andre mennesker. Brug for hjælp til ikke at gøre forskel, men til at vise dem Guds kærlighed. Bed for deres frelse. Bønnen er et fantastisk redskab, fordi det former også dig, når du beder for andre mennesker. Det gør noget ved dig. Hvis du ikke tror på det, så vil jeg udfordre dig til at prøve det. Det gør noget. Jesus, han ved om nogen, hvordan man elsker sin fjende. Derfor har vi brug for at se og netop møde mere af ham, så det former os. Så vi bliver mere som det, vi allerede er. Du er Guds barn. Det er der ikke noget, der kan ændre på. men Gud ønsker at forme dig mere efter det billede. Han kan give dig en vilje der, hvor du ikke har lyst. Han kan give dig kærlighed der, hvor der er koldt. Han elsker dig og alle andre, uanset hvad. Når Jesus lærer os om, hvordan vi skal leve, så er det først og fremmest, for vi må se, hvor stor han er, og hvor små vi selv er. Hvor meget vi har brug for ham, og hvor meget vi ikke kan i os selv. Men også, hvor meget han ønsker at være en del af vores liv. Jesus han kom for at frelse og finde det fortabte. For at redde dem, som ikke selv kan. For at give dem kraft, som ingen kraft har. For at give styrke der, hvor jeg er svag. Og det løfte, det holder han. Det gælder nemlig stadigvæk. Jesus elsker stadig sine fjender, og derfor ønsker han at åbne døre i vores liv, så andre mennesker kan møde ham gennem netop dig og mig. Vi skal slutte af med at bede sammen. Kære Gud, kære Jesus, kære Helligånd, tak fordi, at du ser til os hver dag, hver time, hver minut, hver sekund. Tak fordi, du er en del af vores liv. Jeg beder dig om, at vi aldrig må blive så optaget af os selv, at vi glemmer dig, men hjælp du os til altid at kigge ud mod netop dig. Bliv klogere på dig. Jeg beder dig om, at du må gribe ind i vores liv. Giv du os varme hjerter, giv du os kærlighed, også til de mennesker, som det ikke ligger os naturligt, og handle godt overfor. Tak fordi det er dig, der breder din kærlighed ud. Tak fordi du ønsker at bruge os. Jeg beder dig om, at du må blive større, og vi må blive mindre. I dit eget navn.